Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Bună seara și bun găsit la Jurnal Militar, o ediție la mijloc de septembrie, când toamna începe să-și facă simțită prezența. Teodora Mazere sunt eu, alături de dumneavoastră, pentru următoarele 30 de minute, timp în care vom vorbi despre militarii brigăzii multinaționale de sud-est din Craiova, care se află în plin proces de recertificare, cât și despre cele mai importante evenimente de pe scena internațională. Venim cu vești și din domeniul sportului, iar personajul acestei serii este un elev al Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, campion național, dar și vicecampion mondial la karate. Un om pentru care disciplina și perseverența l-au adus pe cele mai înalte trepte ale podiumului. Acestea fiind spuse, deschidem ediția de astăzi cu grupajul de știri pregătit de Adi Gâdman.
Actualitatea militară.
Începând de pe 13 septembrie, sunt restricții suplimentare de zbor în spațiul aerian limitrof graniței cu Ucraina între Sulina și Galați pe o adâncime de 30 de kilometri în interiorul spațiului aerian național până la înălțimea de 4.000 de metri. În zonele restricționate nu este permis zborul aeronavelor pilotate sau nepilotate, cu excepția aeronavelor de stat și a celor aflate în situații de urgență. Restricții de zbor s-au luat încă din luna mai a anului trecut, după începerea războiului din Ucraina, iar acum acestea au fost extinse pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, generalul de brigadă Constantin Spânu.
Până la 4.000 de metri interzicem zborurile, astfel încât să putem să detectăm mai ușor orice aeronavă care zboară la înălțimi mici și foarte mici. Atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainiene se execută la înălțimi mici și foarte mici, adică în spațiile în care orice sistem de radiolocație din lume are limitări constructive, are probleme să detecteze aceste ținte, de aceea vrem să creăm condiții cât mai bune, cât mai eficiente, astfel încât să putem să vedem aceste drone și la înălțimi mici și foarte mici.
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-au întâlnit cu șeful Gărzii Naționale a statului american Alabama, generalul major Sherrill Garden. Cei trei oficiali au discutat despre securitatea la Marea Neagră și despre impactul războiului din Ucraina asupra spațiului euroatlantic. Referindu-se la recentele atacuri ale Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, ministrul Tâlvăr a arătat că monitorizarea și securizarea spațiului aerian al României vor fi întărite prin sistemele proprii, dar și prin cooperarea cu aliații din NATO. A fost salutată și recenta decizie a Statelor Unite de a disloca în țara noastră aeronave F-16 pentru misiunile de poliție aeriană. Programul delegației americane în România a mai inclus vizite în unități militare din garnizoanele București, Sibiu, Târgu Mureș și Sighișoara. România și Statele Unite ale Americii au organizat în comun în perioada 11-15 septembrie exercițiul multinațional Sea Breeze 23, la care au mai luat parte și militari din Bulgaria, Franța, Marea Britanie, Turcia și Ucraina. Antrenamentele s-au desfășurat în zona de responsabilitate a forțelor navale române din Marea Neagră și Delta Dunării. Țara noastră a pus la dispoziție pentru exercițiu un dragor maritim, o navă rapidă de scafandri, o vedetă blindată, ambarcațiuni rapide și bărci de asalt, specialiști în distrugerea dispozitivelor explozive, infanteriști marini și personal de stat major. Sea Breeze a fost condus de comandamentul componentei navale, iar obiectivul principal a fost instruirea participanților pentru lupta împotriva minelor marine, în vederea asigurării libertății de navigație pe fluviu și pe mare. Am aflat de la comandorul Ioan Negru, ofițerul de proiect al exercițiului.
În momentul în care ne-am decis să participăm la acest exercițiu, ne-am propus să ne îmbunătățim procedurile prin schimbul de experiență cu partenerii participanți în acest exercițiu, aliați și nu numai. Siguranța maritimă reprezintă în zilele de astăzi cel mai important lucru, vedem și pe plan economic, nu numai militar. Acest exercițiu ne-a dovedit încă o dată că împreună și nu singuri, în această regiune foarte încercată în această perioadă, reprezintă un factor decisiv în asigurarea libertății de navigație.
În Republica Moldova se desfășoară până pe 22 septembrie exercițiul multinațional combinat Scutul de Foc Rapid Trident 2023. 500 de militari români, americani și moldoveni se antrenează în comun pentru creșterea interoperabilității și a nivelului de pregătire pentru operațiunile de menținere a păcii. Exercițiul cuprinde trageri de luptă cu armamentul de infanterie și cu sistemele de artilerie, cu implicarea unităților de tehnică din dotarea Armatei Naționale, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării din Republica Moldova. Autoritățile de peste Prut au majorat în acest an bugetul apărării cu 68% până la 1,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 0,5% din produsul intern brut. Anul acesta, Uniunea Europeană a alocat 40 de milioane de euro pentru a consolida capacitatea de apărare a Republicii Moldova, în timp ce Statele Unite ale Americii au trimis un lot de armament în valoare de peste 3 milioane de dolari. Serbia și Kosovo nu au căzut de acord asupra unui nou compromis propus de șeful diplomației Uniunii Europene, Josep Borrell, în cursul unei noi reuniuni de criză care a avut loc joi la Bruxelles. Partea sârbă dorește să obțină o formă de asociere a comunităților sârbe din nord, în timp ce partea kosovară solicită înaintea oricărei discuții recunoașterea de către Belgrad a independenței Kosovo. De la războiul care s-a încheiat în 1999, relațiile între Priștina și Belgrad sunt la fel de tensionate. Serbia refuză să recunoască autoproclamata independență. În 2008 a fostei sale provincii, a cărei populație de 1,8 milioane de locuitori, în principal de origine albaneză, cuprinde o comunitate sârbă de circa 120.000 de persoane care trăiesc în special în nordul Kosovo. Situația s-a înrăutățit în luna mai, când în timpul confruntărilor izbucnite, circa 30 de militari din KFOR, forța NATO din Kosovo, au fost răniți. De atunci, calmul a revenit, dar situația rămâne deosebit de instabilă, a avertizat la începutul acestei luni comandantul KFOR, generalul Angelo Ristuccia. România contribuie cu trupe la forța NATO din Kosovo.
Mulțumesc, Adi Gâdman. Adaug faptul că ieri s-au întors în țară de la competiția din Düsseldorf membrii echipei Invictus România. Rezumatul celor 7 zile de întreceri sportive s-a concretizat în 14 medalii. 4 de aur, 5 de argint și 5 de bronz la întrecerile de tir cu arcul, atletism în scaunul rulant și not. Nu contează linia de finish, ci linia de start. Acesta este motoul echipei românești, care i-a încurajat de fiecare dată în competiția la care au participat peste 500 de militari din 21 de țări. Colegii noștri i-au susținut prin aplauze și pe adversari, pentru că la Invictus Game, dincolo de rezultate, este vorba de prietenie, respect și, cel mai important, sprijin reciproc. Și tot din sfera știrilor este și următoarea informație, potrivit căreia o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a decolat sâmbătă cu destinația Libia pentru a transporta prima tranșă din ajutoarele pe care România le trimite ca asistență internațională cu titlu gratuit către această țară afectată de inundații catastrofale. Sunt planificate 6 curse pe această rută în care vor fi transportate în total 55 de tone de bunuri, constând în produse alimentare și articole pentru adăpostire. Noi poposim acum la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova pentru a-l felicita pe Flavius Vătafu, elev în clasa a 10-a, pentru toate rezultatele deosebite obținute până acum. Trezitul de dimineață și înviorarea sunt aspectele de care sunt cel mai îngrijorați tinerii boboci în primele zile. Însă vă pot spune că pentru un sportiv de performanță aceste lucruri sunt ceva normal, la ordinea zilei. Antrenamentele din cadrul cantonamentelor și privarea sau renunțarea de bunăvoie la multe alte activități recreative în favoarea pregătirii continue pentru a ajunge pe podium sunt lucrurile care te călesc și ajungi să afirmi că nimic nu este imposibil, că totul poate fi depășit. Este cazul și lui Flavius Vătafu, care se simte în largul lui la liceul militar, viața încadrată într-un orar fix, fiind un tipar care îl caracterizează. Flavius performează la karate, face parte din lotul național al României și am să las în cele ce urmează pe el să vă povestească cum a ajuns aici și cum se împarte între școală și sport. Ascultați un material realizat de colegul meu, Gabi Stan.
Am început de la vârsta de 6 ani jumate. Am, până în momentul de față, aproximativ 130 de premii, dintre care 70 de aur de 1.
Felicitări. Și ceva competiții internaționale ai bifat până acum?
Am bifat o selecție la campionatul mondial de anul acesta, de la Oradea.
Cum ți s-a părut competiția? Cum a fost?
O competiție destul de grea, fiind la nivel mondial, foarte multe persoane mari din karateul român, foarte mulți sportivi.
Cum au fost și la sportivi din alte țări? Ce evoluție au avut?
Au avut evoluții foarte bune, mai ales cei din Serbia, dar și noi am remarcat în rezultate la fel foarte bune.
Pe ce loc te-ai clasat?
Am reușit să obțin locul 2, sunt vice-campion mondial.
Și pe viitor ce îți propui? Care este următorul pas? Unde ai vrea să ajungi?
Având în vedere că am și cariera militară în față, aș vrea să bifez mai multe campionate internaționale, balcanice.
Să aduci cât mai multe medalii în țară și cupe, bineînțeles.
Da, exact.
Te gândești pe viitor cum o să împarți viața de militar cu cea de sportiv? Ai dori să rămâi în aceeași activitate, în paralel, să mergi cu cele două?
N-am cum să aleg la momentul de față una din ele, o să merg în paralel cu amândouă.
Cum ți se pare viața de elev militar? Cum o vezi?
Și greu, opositor, dar în același timp foarte frumos, pentru că aici se creează niște prietenii și niște amintiri care nu poți să le creezi oriunde.
Ți-e greu să împarți ziua cu școală, da, armată și poate în a doua parte zile sau în weekend când ai competiții să dai o fugă, să aduci o medalie în palmares, să te întorci la treabă?
Da, într-adevăr este un lucru foarte greu, mai ales din cauza programului pe care îl avem în unitate, doar că cu seriozitate, ambiție și devotament împart programul să pun și cartea pe primul loc, dar și antrenamentele imediat după și campionatele. Am propus să devin campion mondial, deocamdată am rămas de fel la vice-campion mondial și poate campion balcanic.
Mai ai timp liber și pentru tine să, nu știu, să te mai relaxezi, să mai vezi de viața de copil până la urmă, că ai vrea să te mai bucuri și de momentele tale?
Încerc printre ore, studii și antrenamente să-mi găsesc și câteva ore de relaxare pentru mine, de odihnă.
Ce faci în timpul ăsta? Cum te relaxezi?
După ore am timp liber de aproximativ 2 ore, în care de cele mai multe ori îmi fac antrenamentele.
La ce nivel ai ajuns?
Am ajuns doar la cintura MOV.
Asta ce înseamnă? Ce nivel ar fi?
Mai urmează numai roșii și neagră.
Și asta să obții în ce condiții? Ce ar trebui să câștigi ca să obții următoarele 2 centuri?
În primul rând, experiența necesară gradului de centură la care ar trebui să fiu și anumite tehnici, teorie a karateului.
Și apoi, după centura neagră, asta ar fi finalul sau există alte grade de dezvoltare?
Există alte grade la centura neagră. Ajungi la centura neagră și după aceea urmezi cu 1 an, cu 2 ani, cu 3 ani, până la 10.
Deci o muncă pe termen lung, să-i spunem.
Da, de durată.
Am revenit în studioul Radio România Oltenia Craiova, iar în cele ce urmează vorbim despre militarii Brigăzii Multinaționale Sud-Est din Craiova, care se află în poligonul 5U pentru 2 săptămâni. Ei participă la procesul de recertificare a capacității operaționale al comandamentului pentru a fi în măsură să conducă unitățile din subordine. Sunt evaluați de o comisie a Statului Major al Forțelor Terestre împreună cu militari din cadrul Diviziei Multinaționale de Sud-Est. Toate aceste activități sunt reunite în cadrul exercițiului Dacian Lancer, acest exercițiu reprezentând cel mai important eveniment de instruire pentru militarii craioveni. Colonelul Constantin Ileana, locțiitorul Brigăzii Multinaționale, ne oferă mai multe detalii despre aceste acțiuni din poligonul 5.
Procesul este început de anul trecut printr-o serie de conferințe care au avut de scop planificarea exercițiului, dar și a evaluării propriu-zise. O etapă de evaluare statică, o evaluare inițială și etapa finală și cea mai importantă, aceea de evaluare acțională în teren. Perioada propriu-zisă a exercițiului presupune dislocarea în teren a elementelor de comandament și subunităților de brigadă pe o perioadă de 2 săptămâni. Perioada în care structurile de instruit, comandamentul brigăzii fiind ținta principală de instruit a exercițiului, pregătesc și execută o serie de activități planificate pentru a demonstra capacitatea de conducere a marii unități. La exercițiu participă și reprezentanți din cadrul brigăzii 2 mecanizate din Bulgaria, dar și reprezentanți ai grupurilor de luptă dislocate în România, respectiv Bulgaria, Și nu în ultimul rând, militari aparținând Batalionului 2 Infanterie din Portugalia, structura afiliată la Comandamentul Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Activitățile de evaluare CREVAL sunt planificate periodic, odată la 4 ani, pentru a stabili starea și condițiile în care se află o unitate sau un comandament din structura de forțe a NATO. Acestea sunt evaluate de către comisii stabilite la nivelul națiunilor contributoare cu elemente de monitorizare din cadrul structurii de forțe a NATO.
Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Trecute peste orele 19, Jurnal Militar continuă cu veștile de la militari aflați în misiunile internaționale. Noutățile fiind aduse în această seară de Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Fregata Regina Maria, având la bord un elicopter IR-330 Puma Naval și un detașament de operatori pentru forțe speciale, participă în perioada 8 septembrie-11 octombrie în Marea Mediterană la operația NATO Sea Guardian, care este o operație de securitate maritimă lansată la summitul de la Varșovia din iulie 2016 și care are ca scop 3 sarcini de securitate maritimă: consolidarea capacității de securitate, sprijinul pentru conștientizarea situației și imaginii maritime din zona sud a NATO și combaterea terorismului în Marea Mediterană. Detalii despre misiunile pe care nava le va executa aflăm de la comandorul Alexandru Mitel, comandantul fregatei Regina Maria.
Va contribui la diminuarea unor eventuale potențiale amenințări în cadrul alianței și de asemenea a furniza un răspuns militar rapid în situații de criză. Efectiv, nava va participa la această operație pentru a monitoriza căile de comunicații maritime, navele comerciale de interes, de a face inspecție la bordul acelor nave de interes și a raporta către comandantul grupării sau comandantul MARCOM.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier își continuă programul de instruire alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Exercițiile cu trageri de luptă reprezintă partea cea mai complexă a pregătirii, iar coordonarea tuturor activităților la nivelul planificării și executării misiunilor necesită o atenție deosebită din partea militarilor. Capitanul Alin Lucian Șerban, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Săptămâna aceasta am continuat cu admiterea teoretică și practică a personalului și de asemenea cu verificarea din punct de vedere operativ a tehnicii militare în vederea desfășurării exercițiului cu trageri de luptă reale, LFX Gepard de Fier 23.5. Scopul principal al acestui exercițiu este de a ne perfecționa din perspectiva coordonării tuturor activităților desfășurate la nivel întrunit și va constitui un punct de plecare pentru activitatea colegilor noștri din cadrul batalionului 3 apărare antieriană Potaisa de la Turda, din prisma executării primelor trageri întrunite din cadrul Battle Group-ului în momentul dislocării lor aici în Polonia.
Din Europa ajungem în Asia de Sud, mai exact la granița dintre Pakistan și India, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre cele două state. Misiunile observatorilor români se desfășoară pe durata unui an de zile, iar despre modul de executare a acestora ne vorbește capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Aici, în primul rând, nu ești înarmat, mergi pur și simplu să evaluezi situația de securitate din zonă și foarte diferit este faptul că ai contact direct cu populația, nu ai, precum în misiunea din Afganistan, securitate întotdeauna cu tine, nu, aici pur și simplu ieși în zona de responsabilitate, execuți anumite recunoașteri în zonă, iei contact direct cu oamenii și oamenii pot transmite informații cu privire la securitatea din zonă, cu incidentele sau probleme care au apărut pe parcursul timpului.
Iată că am ajuns și la ultima rubrică a acestei ediții, în care sunt dezbătute cele mai noi subiecte din area militară internă și internațională. Interesul public pentru incidentele din ultima vreme în zona brațului Chilia în urma atacurilor cu drone ale Rusiei asupra localităților ucrainiene riverane Dunării au pus cumva într-un cont de umbră evenimente importante cu relevanță pentru echilibrul global de putere, cum ar fi, de exemplu, summitul G20 din India sau întâlnirea lui Vladimir Putin cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Despre toate acestea, dar și cu o nouă analiză a războiului ruso-ucrainean la subiectul săptămânii, profesorul în relații internaționale Ștefan Ciochinaru în dialog cu Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bun venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Întrebare frontală, domnule Ciochinaru. Cum stăm noi după toate lucrurile astea care s-au întâmplat și care, iată, cu războiul care se apropie de granița noastră, dar totul este sigur într-un context mult mai larg și o să ne referim, dacă sunteți de acord, și la ce se întâmplă dincolo în Indo-Pacific.
Eu v-am mai spus, domnule Dumitrașcu, atâta vreme cât la 200-300 de metri de malul românesc e război și se trage, e firesc să apară astfel de incidente și, dacă vă aduceți aminte, preveneam atunci ascultătorii dumneavoastră că vor mai avea loc astfel de incidente. Ele nu sunt atât de grave cum a fost cel din Polonia, unde au murit oameni. Eu chiar am convingerea că nu se trage spre teritoriul românesc, Doamne ferește, de aceea nici nu sunt folosite rachete și sunt folosite drone, care sunt mult mai exacte, ele sunt pilotate. Și părerea mea e că stăm bine, s-a făcut foarte mult tapaj, nu era cazul să facă un asemenea scandal, dar mă rog, emoțiile umane sunt firești.
Pe de altă parte, există riscul pentru noi, prin planul, să zicem, media, să scăpăm din vedere lucrurile importante în plan internațional, întâlnirea lui Putin cu președintele Coreei de Nord și lucrurile care se cam tensionează din nou în Taiwan?
Da, adevărul este că s-a cam trecut cu vederea și peste summitul G20 din India și peste reuniunea la vârf a ASEAN, care a avut loc după summitul G20. Iată și această întâlnire a disperării și a disperaților care a avut loc în extremul orient rus între Vladimir Putin și al patrulea Kim din dinastia lui Kim Il-sung și unde s-au petrecut niște lucruri foarte importante. cum să vă spun, G20, la care nici Putin, nici Xi Jinping nu au fost prezenți, este reuniunea care a marcat intrarea în acest grup al celor mai dezvoltate 20 de economii ale lumii, a Uniunii Africane, ca entitate. Ceea ce lasă sudul global al lui Putin și al lui Xi Jinping fără unul dintre cei mai prețioși actori. De asemenea, țările din Golf au convenit împreună cu Uniunea Europeană și cu India și cu Statele Unite să creeze o alternativă la Belt and Road-ul chinez, legând direct India de Orientul Mijlociu și Europa și Africa. Astea sunt, cum să vă spun eu, dezvoltări strategice și care vor produce rezultate majore în anii care vin.
Rezultate majore despre care, sigur că da, și Putin și cei din tabăra cealaltă, ca să spun așa, știu. La ce măsuri vă așteptați din partea lor?
Măsurile pe care le pot lua ei să creeze un club al refuzaților, din care să facă parte Iranul, din care să facă parte Coreea de Nord, din care face parte Rusia și din care mai cu jumătate de glas, dar cu toată ființa lui Xi Jinping, face parte și China. Pentru că, după părerea mea, ultima evoluție au devoalat total poziția acestui aparatic chinez, Xi Jinping, care s-a îndepărtat total de la linia lui Deng Xiaoping și care duce China, târăște China într-o aventură care o să o coste foarte scump.
Ce părere aveți despre intensificarea industriei militare ruse, în sensul în care pe surse am aflat că sunt deja în două schimburi, se lucrează foc continuu acolo, întorcându-ne către noi, pentru că știm că Rusia niciodată nu-și va schimba gena asta de imperialiști, cum spuneau ei pe vremuri despre occidentali.
No, trebuie să piardă catastrofal un război, ceea ce nu li s-a întâmplat până acum, ca să piardă această genă, așa cum au pierdut-o și militariștii japonezi și au pierdut-o și militariștii germani după al doilea război mondial. Acum, în al patrulea război mondial, Rusia va pierde și odată cu asta, Rusia va deveni în sfârșit o țară europeană democratică, care nu va mai amenința niciodată vecinii care au avut ghinionul să o înconjoare. Rusia se va schimba. Faptul că se lucrează în două schimburi în fabricile de armament e un lucru normal. Vă dau o știre. În curând se va lucra în trei
schimburi. În trei schimburi, da.
Da. Dar asta nu înseamnă nimic, pentru că tehnologiile pe care le folosesc, așa cum sunt și tacticile de război pe care le folosesc, sunt depășite, aparțin secolului trecut, sunt vetuste. Ele, iată, nu fac față unei Ucraine care se inventează și reinventează de la o fază la alta a războiului și nu încetează să surprindă. Toată lumea a clamat că, vai de mine, contraofensiva ucrainiană e un eșec. Nici vorbă, a debutat târziu, a debutat încet, pentru că rapid ar fi însemnat și mai multe victime.
Pierderi, sigur.
Ucraina pune pres pe viața oamenilor, spre deosebire de Rusia. Însă încep să apară rezultatele și este... Suntem încă departe de sfârșitul primului an a celei de-a doua faze a războiului. Până nu se termină alegerile de anul viitor din Statele Unite, Rusia nu va ceda, indiferent de pierderile pe care le are. Ea speră că acolo va veni la putere Donald Trump sau, mă rog, un alt republican la fel de favorabil Rusiei cum este Donald Trump și speră atunci într-o mediere a păcii care să-i aducă câștig de cauză în teritorii. Nu se va întâmpla acest lucru, cum nu se va întâmpla nici să câștige în război. Dar asta înseamnă că va face orice fel de sacrificii pentru a întinde războiul. Războiul va mai dura.
Pun într-o antiteză interesantă acum la sfârșit afirmația dumneavoastră că Rusia, culmea, va fi, sigur n-a spus asta, dar o spun eu în ghilimele, va fi denazificată așa cum ei voiau să-i denazifice pe ucrainieni.
Să zicem așa, va fi democratizată.
Democratizată. Pun într-o antiteză, spuneam, această afirmație cu declarațiile generalului surpriză a lui Putin, care a afirmat, după cum sunt convins că știți, că este de fapt războiul acesta din Ucraina o pregătire pentru invazia Europei.
Curaj, găină, că te tai.
Cam așa.
Ar fi comentariul meu subțin. Le e atât de frică de ceea ce urmează, încât au început să vorbească singuri pe întuneric și să-și facă curaj.
Invitat la subiectul săptămânii, profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
O zi cât mai frumoasă vă doresc. La revedere!
Jurnal Militar a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă dau întâlnire luna viitoare, începând cu 19.30.
Radio Oltenia. Perfect și simplu.